Unha nova mostra encargada polo Concello no pequeno desprazamento proposto para a instalación da zona pública de baño ratifica novamente o baixo número de mexillóns atopados na zona. Resultado que trasladamos á Confederación Hidrográfica xunto con outras alegacións para o seu estudio e posterior traslado ao Patrimonio Natural da Xunta de Galicia. Demóstrase que a escasa presencia destes exemplares permite a traslocación e, por tanto, a instalación das piscinas flotantes de xeito absolutamente respetuoso co medio ambiente e co hábitat do río. O Concello leva anos traballando neste proxecto e logo de que se nos imposibilitase a instalación na zona dos Robles como inicialmente solicitamos, agardamos que agora sí, e á vista dos informes técnicos que aportamos, a Xunta de Galicia informe favorablemente e non impida que Lugo poida dispoñer dunha zona de baño ou igual que moitos outros municipios de Galicia, e para o que, ademais, non esquenzamos, dispoñemos dunha autorización por 25 anos co informe favorable no seu día da propia Xunta de Galicia.